Nu voim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Iată în adevăr ce vă spuneam prin cuvântul Domnului, noi cei vii care vom rămânea până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii care vom fi rămas vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Amin. Vă invit să... Stimați frați, stimate surori, seara aceasta suntem la a 15-a lecțiune biblică cu privire la cartea Apocalipsa și cu privire la vremurile de pe urmă. Și am socotit în urmă cu 3 lecțiuni că este necesară o paranteză în urmărirea cursivă a textului din cartea Apocalipsa, paranteză în care să vorbim despre răpirea bisericii. În seara aceasta, cu ajutorul Domnului, titlul lecțiunii noastre este Ce se va întâmpla în ziua răpirii? Ce se va întâmpla în ziua răpirii? Una dintre făgăduințele majore ale Domnului Iisus, consemnate în prorociile din Noul Testament, este promisiunea legată de a doua venire a Domnului Iisus. Promisiunea aceasta este una din temele majore profetice ale Noului Testament, este de asemenea speranța neclintită a bisericii. Dar tema aceasta este foarte complexă, informațiile textului biblic sunt diverse din diferite locuri și subiectul acesta este destul de greu de abordat, de aceea este nevoie de un studiu aprofundat și cu ajutorul lui Dumnezeu ne propunem împreună să facem lucrul acesta, Dumnezeu să ne ajute. Un prim lucru care aș dori să fie în atenția noastră este legat de două faze ale celei de a doua veniri a Domnului Iisus Hristos. A doua venire a Domnului Iisus comportă două faze deosebite, distincte, două faze care au loc una după alta, dar între ele există un interval de timp. Am ajuns la concluzia că sunt aceste două faze atunci când am observat că o serie de texte din Sfânta Scriptură, citite superficial, te aduc într-o stare de confuzie și de aparentă contradicție. Texte profetice, texte care vorbesc împreună despre revenirea de a doua venire a Domnului Iisus, ne dau detalii aparent contradictorii. De exemplu, în Matei, în capitolul 24, versetul 27, versetul 30, îi se vorbește despre venirea Domnului Iisus Hristos în termeni foarte vulcanici, a zice, plini de acțiune, o acțiune vizibilă pentru întreaga planetă. Căci cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi și venirea Fiului Omului. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului, toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu mare slavă. Se vorbește despre a doua venire ca fiind un eveniment vizibil, un eveniment universal, un eveniment mondial, un eveniment care va atrage atenția tuturor pământenilor și toți vor fi îngroziți în ziua aceea. Dar în 1 Tesalonicenii, capitolul 4, versetul 17, ni se vorbește despre aceeași venire a Domnului Iisus, dar care are loc într-un chip tăinuit, în norii cerului, biserica va fi răpită, luată, ridicată de pe pământ la clipeala ochiului și întâlnirea cu Domnul Iisus va avea loc pe norii cerului. Zaharia, capitolul 14, versetul 3, versetul 4, ne spune că venirea Domnului va avea ca scop izbăvirea poporului Israel, izbăvirea lui în mijlocul acelui război care va avea loc în valea lui Iosafat, războiul Armagedon, și Domnul, locul venirii lui va fi pe muntele măslinilor. Ca în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, să ni se spune că venirea Domnului va avea loc, deci prezența Domnului va avea loc în nor, și scopul venirii lui nu va fi pentru poporul Israel, ci va fi pentru biserică. O altă problemă este în Ioan, capitolul 14, versetul 1, versetul 2, versetul 3 chiar, Loc în care Domnul spune ucenicilor lui să nu se tulbure, să aibă credință în Dumnezeu, să aibă credință în El, adică în Domnul Iisus, că El se duce la cer să pregătească un loc credincioșilor și când va fi gata pregătit acel loc, Domnul Iisus se va întoarce și zicea El, și vă voi lua cu mine. Deci a doua venire are ca scop să ia sfinții și să-i ducă la cer. Dar în Zaharia, capitolul 14, versetul 5, Iuda, versetul 14, Matei 25, versetul 1, toate aceste locuri spun că Domnul Iisus, când va veni la a doua venire, va veni însoțit de zecile de mii de sfinți. Și acum cum este? Care este adevărul? Vine după sfinți sau vine cu sfinții? Iată numai trei aparente contradicții care te aduc într-o încurcătură. Dar nu este deloc încurcat cuvântul lui Dumnezeu, ci El vrea să ne transmită un adevăr foarte important. Că a doua venire a Domnului Iisus Hristos comportă două faze diferite. Faze care au loc consecutiv, dar între ele există o perioadă de timp. Prima fază are ca scop răpirea bisericii și Domnul vine după sfinți și îi va duce în cer. Apoi urmează o fază, o perioadă de necaz mare pentru pământ, de mânie a lui Dumnezeu. Și vom vorbi mai târziu despre, într-o lecție viitoare, despre caracterul necazului mare. Și după perioada aceasta de necaz mare, va avea loc a doua fază a revenirii Domnului Iisus Hristos, când El se va întoarce, însoțit de sfinți, de biserică, va veni să izbăvească pe poporul Israel, să întemeieze împărăția de 1000 de ani, și va veni să judece pe anticristul, prorocul mincinos, fiara, și să întemeieze, așa cum spuneam, împărăția de 1000 de ani. Deci, cele două faze ale celei de a doua venire a Domnului Iisus Hristos sunt următoarele. Răpirea bisericii și venirea Lui ca să întemeieze împărăția de 1000 de ani. Între acestea fiind perioada necazului cel mare. Și ca să fie și mai lămurită deosebirea dintre aceste două faze, aș vrea să observăm 7 diferențe, foarte scurt. Răpirea, deci prima fază, este pentru biserică. A doua fază, venirea, are loc pentru Israel. Răpirea însemnează ridicarea bisericii la cer. Venirea însemnează judecata, însemnează întemeierea împărăției de 1000 de ani, însemnează după aceea orice ochi îl va vedea. Răpirea bisericii este tăinuită și are loc în cer. A doua venire este publică, este vizibilă pentru orice ochi omenesc. Încă o diferență. Răpirea bisericii este pentru sfinți. A doua venire este cu sfinți. Încă o diferență. Răpirea bisericii este când ea va avea loc, îl va găsi pe Israel necredincios, adică neîntors la Mesia. Și într-o stare de compromis spiritual. Dar când va veni a doua venire, Israel va fi găsit în luptă cu anticristul, mărturisind pe Domnul, plângând pentru cel pe care l-au străpuns, spune prorocul Zaharia. Încă o diferență. Răpirea bisericii, la răpire, văzduhul și tot cerul nu va fi afectat deloc. Pe când la a doua venire vor fi evenimente cosmice notabile. Soarele se va întuneca, luna se va întuneca, de asemenea vorbește cuvântul Domnului despre stele care vor cădea pe pământ, evenimente cosmice. Și încă o diferență, răpirea bisericii are loc înaintea necazului mare și la vremea potrivită vom aduce suficiente dovezi ca să întărim această convingere. Iar a doua venire, adică aceea în care Dumnezeu va veni, Domnul Iisus va veni să se slăvească pe sine în fața națiunilor apostate, va avea loc după necazul cel mare. Notați, vă rog, deci, acest prim adevăr, și anume că a doua venire a Domnului Iisus Hristos comportă două faze deosebite, prima fiind răpirea și a doua fiind revenirea Domnului Iisus împreună cu biserica răpită în urmă cu ceva timp. Și când zic răpite în urmă cu ceva timp, ne referim la prima fază care va fi în momentul acela consumată. Acum, al doilea lucru, care constituie esența mesajului din seara aceasta, ce se va întâmpla în ziua răpirii? Ce spune cuvântul Domnului că se va întâmpla atunci? Care sunt evenimentele care se vor petrece în ziua aceea? Cum va avea loc răpirea bisericii? Ziua aceea va fi o zi obișnuită pe de o parte, în sensul în care va fi o zi ca și altele, așa cum a spus Domnul în nenumărate locuri, că va fi ca pe vremea lui Noe și ca pe vremea lui Lot, oamenii zideau, oamenii semănau, oamenii se căsătoreau, mergeau la câmp, veneau de la câmp și n-au știut nimic până când a venit peste ei prăpădenia. Va fi o zi obișnuită, dar va fi și o zi neobișnuită, neobișnuită în sensul evenimentelor unice care se vor întâmpla în acea zi. Ce spune cuvântul Domnului despre acele evenimente? Din 1 Tesaloniceni, capitolul 4, observăm că în ziua răpirii bisericii se vor întâmpla următoarele fapte. Primul, va fi dat un semnal. Este scris în cuvântul Domnului, în 1 Tesaloniceni, în capitolul 4, așa cum spuneam, că însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu. Primul lucru care se va întâmpla va fi un semnal. Un semnal care va răsuna, semnal despre care a vorbit Pavel și în 1 Corinteni, în capitolul 15, când a spus, toți vom fi schimbați într-o clipă la cea din urmă trâmbiță. Va fi un semnal. Răpirea bisericii nu va avea loc întâmplător. Ea este programată. Și ea va începe cu semnalul acesta. Un semnal care posibil să fie auzit numai de aceia care vor fi răpiți. Un glas, glasul unui arhanghel cu un strigăt, cu trâmbița lui Dumnezeu, semnalul acela va fi semnalul de strângere a tuturor credincioșilor care au mărturisit credință vie în Domnul Iisus Hristos. Eu mă rog Domnului să ne ajute pe noi să trăim în așa fel încât atunci să auzim semnalul acela. Amin. Apoi, în ziua răpirii, Domnul Iisus personal se va pogorî pe norii cerului. Este scris în cuvântul Domnului, căci însuși Domnul se va pogorî din cer. Însuși Domnul. Expresia din limba greacă este foarte grăitoare. Hoti autos curios. Domnul personal, este acest pronume personal autos, el. El însuși, persoana lui. Și ori de câte ori în limba greacă apare particula aceasta autos înaintea unui substantiv, este o accentuare acolo, o subliniere puternic accentuată. Domnul personal se va ocupa de răpirea bisericii. Nu va încredința această lucrare unui înger, măcar că va fi însoțit de înger și de arhanghelul acela cu strigătul unui arhanghel. Dar nu va încredința lucrarea aceasta unui înger, ci el personal va veni să se întâlnească cu biserica lui pe norii cerului. Este glorioasă această zi și de dorit pentru noi să vină cât mai curând Dumnezeu să ne audă strigarea aceasta, pe care de altfel o consemnează Ioan în cuvântul Domnului în cartea Apocalipsa, vino Doamne Iisuse. Apoi în ziua răpirii, cei morți în Hristos vor învia. Este scris, cuvântul Domnului spune, și întâi vor învia cei morți în Hristos. Neliniștea fraților din biserica din Tesalonic a venit în legătură cu frații și cu surorile care au murit. Ei trăiau cu convingerea că răpirea bisericii va avea loc în generația lor, dar au văzut cum rând pe rând cei mai în vârstă și uneori tineri au plecat din viața aceasta și au trecut la Domnul. Și ei se îngrijorau ce va fi cu aceștia în ziua răpirii. Și apostolul Pavel, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, a spus că primul lucru de pe pământ, primul lucru pământesc care se va întâmpla în ziua răpirii, va fi învierea celor morți în Domnul. Ei vor învia în clipa aceea. Și cuvântul Domnului spune acest lucru în două locuri din Scriptură. În 1 Corinteni, capitolul 15, în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, și este mărturisit în termeni mai generali și în cartea Apocalipsa, capitolul 19, capitolul 20 și chiar capitolul 21. Un alt eveniment petrecut în ziua aceea, credincioșii în viață vor fi schimbați, vor fi transformați în trupuri de slavă. Cuvântul Domnului continuă spunându-ne, apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți împreună cu ei ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. În 1 Corinteni, capitolul 15, Apostolul Pavel spune: și noi cei vii care vom fi rămas, la clipeala ochiului, într-o clipă vom fi schimbați, transformați. Va avea loc acea putere a lui Dumnezeu care se va pogorî peste noi și care va fi în noi, și este vorba de prezența Duhului Sfânt în inima fiecărui credincios, și la auzul acelei trâmbițe a lui Dumnezeu, la auzul acelui semnal al lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu care locuiește în noi va schimba, face, va opera o schimbare. Schimbare care a operat-o în trupul Domnului Iisus când l-a înviat. Și este scris: și cel care a înviat pe Domnul Iisus, Duhul care a înviat pe Domnul Iisus, va învia și trupurile voastre muritoare, sau va schimba trupurile noastre. Și vom primi trupuri de slavă, trupuri în care vom putea sta față în față cu Dumnezeu, privindu-L pe Dumnezeu în față, bucurându-ne de prezența Lui, admirând frumusețea Lui. Dumnezeu să aducă ziua aceea mai curând. Un alt eveniment care se va petrece tot în acea zi, toți împreună, adică cei morți în Hristos și cei vii care vor fi rămas, toți împreună, uniți într-un cor, îl vom întâmpina pe Domnul în văzduh. Așa este scris în cuvântul Domnului. Și toți împreună cu ei vom fi răpiți în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Este un eveniment extraordinar. Înviații din morți, cei vii rămași împodobiți cu trupuri de slavă, ridicați de pe pământ, ascunși de ochii pământenilor, de norii care vor acoperi privirilor lor întâlnirea aceea glorioasă, așteptând pe Domnul, cântând cântarea cea nouă, întâmpinând pe Domnul în văzduh. Aceasta se va întâmpla în ziua răpirii. Și de asemenea, continuăm să observăm că în ziua răpirii, deci în ziua aceea, răpirea va fi făcută în taină, în secret. Nu sunt foarte multe detalii care ne fac să tragem această concluzie, dar observăm felul în care a fost ridicat Enoch la cer. Zice că a umblat cu Dumnezeu 365 de ani și după aceea n-a mai fost găsit. Ilie a fost răpit la cer și nu l-a văzut nimeni în afară de Elisei, care a primit un har special. Și când a cerut el harul acesta, Ilie, care avea în el Duhul lui Dumnezeu, a spus: greu lucru ceri, greu lucru. Și Ilie a fost răpit la cer. Iar după aceea, ceilalți fii ai prorocilor au început să-l caute și după îndelungi căutări, ei au tras concluzia și nu l-au găsit niciunul. Și Elisei a spus: nu v-am spus eu? Răpirea va fi ceva în secret, dintr-o dată, la clipeala unui ochi. Și cât îți ia până clipești din ochi? Într-o fracțiune de secundă, toți copiii lui Dumnezeu vor părăsi planeta. Morții în Hristos vor învia și vor părăsi pământul acesta și vor fi cu Domnul Iisus pentru totdeauna. Răpirea bisericii va avea loc într-o fracțiune de secundă și în taină. Pe pământ, lipsa credincioșilor va fi observată. Plecarea lui Enoch a fost observată, plecarea lui Ilie a fost observată și plecarea la cer a bisericii, răpirea bisericii, va fi de asemenea observată. Vor rămânea alții în urmă și vor constata că Domnul Iisus a revenit. Vor constata acest eveniment mondial unic în istoria omenirii, când din toate locurile de pe fața pământului, toți aceia care au fost creștini serioși cu Dumnezeu, care l-au slujit pe Dumnezeu cu credincioșie și au iubit revenirea Domnului Iisus, vor pleca. Probabil că răpirea bisericii va avea loc, nu știm, posibil să aibă loc în timpul unui program de duminică dimineața sau duminică seara. Într-o fracțiune de secundă, toți copiii lui Dumnezeu vor dispărea. Mă îngrozesc la gândul că unii vor rămânea să continue programul. Mă îngrozesc la gândul că în momentul acela va fi diferență între Biserica de Dumnezeu știută și comunitatea penticostală sau baptistă sau creștină după Evanghelie sau ortodoxă. sau oricine ar fi ei. Când, într-o fracțiune de secundă, poate predicatorul, cântăreții și toți care vor fi iubitori de Dumnezeu vor pleca. Dar mă îngrozesc și la gândul că e posibil chiar unii predicatori să rămână să-și continue predica. Și va rămâne golul acesta pe toată planeta. Și a spus Domnul Iisus, și citim acum din Evanghelia după Matei, din capitolul 24-26, mă iertați, capitolul 24, în ziua aceea, spunea Domnul, doi bărbați vor fi la câmp, unul va fi luat, altul va fi lăsat. Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. În Evanghelia după Luca este scris, doi vor fi în pat, adică soț-soție. Unul va fi luat, altul va fi lăsat. Și nu se spune că va fi luat în sensul în care obligatoriu așa să fie, ci în sensul în care, dacă unul e credincios și celălalt e necredincios, Domnul va lua numai pe credincios. Unul va fi luat, altul va fi lăsat. Acesta este cuvântul Domnului și este un cuvânt care trebuie să ne trezească la o autentică experiență cu Dumnezeu. Eu nu știu ce vor trăi oamenii după consumarea evenimentului răpirii și nici nu vreau să știu, dar știu experiența convertirii mele, întoarcerii mele la Domnul. Convertirea și întoarcerea mea la Domnul a venit după o asemenea experiență. Când Dumnezeu a pus în sufletul meu o spaimă teribilă că a avut loc răpirea și eu am pierdut-o. Era o noapte. Nu îmi predasem viața Domnului Iisus. Amânam să-mi predau viața Domnului de la o zi la alta. Știam că trebuie să mă întorc la Dumnezeu, dar amânam îndelung. Și a fost o noapte, când noaptea aceea a fost o furtună năprasnică. Tunete, fulgere, trăznete și un viscol atât de mare încât plopii care erau sădiți lângă clădirea blocului în care locuiam ca și elev într-un internat, erau așa bătuți de vânt încât loveau clădirea. În zgomotul acela m-am trezit. Am sărit dintr-o dată din pat, mi-a zburat somnul și pentru mine a fost auzibilă o voce care mi-a spus: și dacă acum are loc răpirea bisericii, tu ești pierdut. M-am speriat. N-am mai putut dormi toată noaptea. Am ieșit afară, am încercat să-mi găsesc liniștea, să mă plimb un pic pe coridor, n-am putut să-mi regăsesc liniștea. Spaimă, spaimă și spaimă. A venit răpirea și sunt pierdut. Dimineața, la ora 8, am plecat la școală, aveam un coleg care sta o bancă în spatele meu, este Adrian, un bun prieten și acum, el era credincios. În ziua a doua dimineața n-a venit la școală. Pentru mine a fost clar, a avut loc răpirea. Dacă nici Adrian a venit la școală, a fost răpirea. Era joi. Sâmbătă trebuia să plec acasă. Se făcea școală și sâmbătă. Cu teamă grozavă în suflet, am așteptat ziua de sâmbătă să mă duc acasă și să o întâlnesc pe mama și dacă mama era acasă, știam că n-a fost răpirea. Și m-am dus acasă și mama nu era acasă. Nu era nimeni acasă. Erau plecați la câmp, dar nu știam. O spaimă teribilă m-a încolțit, nu mi-a venit nici de mâncare și nici de nimic. Am zis, sunt pierdut! Când a văzut-o pe mama venind cu sapa în număr, Doamne, îți mulțumesc! Aceea a fost trezirea mea. Dar pentru mulți, trezirea aceea va fi prea târziu. În seara aceasta nu e prea târziu. În seara aceasta orice suflet se poate împăca cu Dumnezeu, să-și predea viața lui Dumnezeu și răpirea bisericii să fie pentru el nădejdea binecuvântată și mult așteptată. Amin. Amin. Dar se ridică o întrebare în ultimul rând. Cine va fi luat și cine va fi lăsat? Cine va fi luat și cine va fi lăsat? Ce spune cuvântul Domnului despre aceasta? Și scurt vom observa patru lucruri care vor caracteriza pe cei care vor fi luați. Primul, toți vor fi în Hristos Domnul. Zice aici în cuvântul Domnului și am citit 1 Tesaloniceni, capitolul 4, întâi vor învia cei morți în Hristos. Iar apoi noi cei vii care vom fi rămas, unde? Vii în viață, dar și noi ca ei în Hristos, în Domnul.
Și atunci viața noastră se desfășoară, merge înainte și suntem aici împreună în adunare. Dar rând pe rând Domnul cheamă pe câte unii dintre noi și ei mor în credință. Dar noi rămânem să trăim viața, suntem credincioși Domnului, ei au murit în credință și noi continuăm lupta credinței. Dar la un moment dat va veni Domnul Iisus și pe cei care au murit în credință și pe cei care perseverează în credință îi va răpi. Condiția este să fii în Domnul. Dar ce înseamnă să fii în Domnul? Pavel spune în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17, și dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. A fi în Hristos înseamnă să fii o făptură nouă. A fi în Hristos înseamnă să fii operat Duhului Dumnezeu în sufletul tău, nașterea din nou, schimbarea, transformarea. Și zice Ioan, dacă zice cineva că rămâne în Domnul, adică că este în Domnul, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. A fi în Hristos înseamnă să-L primești pe Domnul Iisus în inima ta ca Domn al tău. A fi în Hristos înseamnă să permiți Domnului Iisus să pună viața Lui în viața ta, în inima ta. A fi în Hristos înseamnă să trăiești în fiecare zi păzind poruncile Lui Dumnezeu, cuvântul Lui Dumnezeu. A fi în Hristos înseamnă să-L ai pe Domnul Iisus ca model al vieții tale și să copii caracterul Lui și caracterul Lui să vină în caracterul tău. A fi în Hristos înseamnă să fii un creștin care să trăiască în fiecare zi urmând și urmărind voia lui Dumnezeu. Fără compromis moral. Fără niciun fel de compromis. Am întâlnit ideea aceasta, harul înmulțește sau păcatul înmulțește harul. Noi păcătuim, harul lui Dumnezeu se înmulțește. Dumnezeu ne iartă și ne binecuvântează. Și dacă te va surprinde cu păcatul tău neiertat, ce se va întâmpla atunci oare? Vor fi luați aceia care vor fi găsiți în clipa aceea în Hristos. Vor fi luați aceia care, și este foarte important pentru răpire, trebuie să fii primit Duhul lui Dumnezeu și trebuie să fii găsit atunci plin cu Duhul Sfânt. Arzând cu candela aprinsă, ca fecioarele 5 la număr înțelepte. În toată Sfânta Scriptură, unde lemnul simbolizează Duhul Sfânt, lucrarea Duhului Sfânt. Este scris în cuvântul Domnului, în Ioan 7:39, cine va crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă. Și apoi apare o explicație. Vorbea despre Duhul pe care îl vor primi cei care vor crede. Apoi cuvântul Domnului în Romani 8:9 se spune, cine n-are Duhul lui Hristos nu este a lui Hristos. Lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră, implicarea Duhului Sfânt în viața noastră, umplerea noastră cu Duhul Sfânt, rămânerea noastră lângă Domnul Iisus într-o stare de clocot pentru El, eu văd din cuvântul Domnului că este o condiție pentru răpirea bisericii. Oamenii care să-L aștepte veghind pe Mântuitorul. Nu e îndeajuns să fii doar fecioară, ci trebuie să fii și înțeleaptă. Noi nu propovăduim că botezul cu Duhul Sfânt este condiție absolută pentru răpirea bisericii, dar propovăduim că umplerea cu Duhul Sfânt, trăirea împărtășie continuă cu Duhul Sfânt, este condiție pentru a fi luat. A zis Scriptura, nu vă îmbătați de vin, dimpotrivă fiți plini de Duh. Plini de Duh. Și am pus înainte un timp de rugăciune în care să căutăm pe Domnul ca să fim plini cu Duhul Sfânt. Sigur că în întâlniri viitoare ale bisericii vom detaila învățătura Domnului cu privire la aceasta, dar să rămână pentru noi această strigare inimii lui Dumnezeu. Dacă Domnul a lăsat pe pământ Duhul Lui, și l-a trimis asupra bisericii lui și eu sunt mădular în biserica Domnului Iisus, eu trebuie să fiu plin de Duhul lui Dumnezeu. Amin. Cei răpiți trebuie să fie credincioși în slujba Domnului. Este pilda talanților. O pildă care privită aparent te face să treci ușor de ea, dar ea are un mesaj acolo. A dat Domnul talanții lui mai multor slujitori și unuia i-a dat un talent pe care acela l-a îngropat. Și după ce l-a îngropat în ziua întâlnirii cu Domnul, i-a spus, uite-ți talentul pe care mi l-ai dat, ia-l.
Și în ziua aceea Domnul va spune: rob, viclean și leneș.
Este important să fim găsiți credincioși în slujba lui Dumnezeu. Și fiecare avem din partea lui Dumnezeu o chemare și o slujbă. Fiți credincioși chemării acesteia și slujbei acesteia. Amin.
Este despre o altă condiție. Trebuie să te numeri printre biruitori. Și este scris: celui ce va birui. Celui ce va birui. Celui ce va birui spita, celui ce va birui somnolența, stare de netrezire spirituală, celui ce va birui în lupta împotriva poftelor, în lupta pentru credință. Și este scris: și ei l-au biruit pe diavolul prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirilor. Să fim și noi printre biruitori. Eu cred că putem să fim printre biruitori.
Așa cum putem să fim în Hristos, așa cum putem să fim plini de Duhul lui Dumnezeu, credincioși în slujba Domnului și între biruitori, putem să avem toate acestea. Este harul lui Dumnezeu asupra noastră.
Unul va fi luat, altul va fi lăsat. Rog lui Dumnezeu, noi cei care suntem prezenți, să facem parte dintre aceia, unul va fi luat. De ce credeți că zice Scriptura: doi bărbați vor fi la câmp, două femei vor măcina la moară, doi vor fi într-un pat, unul luat, altul lăsat? Gândul pe care cuvântul Domnului îl transmite este următorul: nu e suficient să ai în familie credincios, soție credincioasă, soț credincios cu care să te duci împreună la culcare. Nu e suficient să fii coleg de muncă cu un om temător de Dumnezeu, doi vor lucra la câmp. Nu e suficient să ai o prietenă credincioasă, două vor măcina la moară, ci trebuie tu să fii credincios. Nu e suficient să fii prieten a casei Domnului. Mi-aduc aminte de o convorbire cu un frate, cred că știe și fratele Iosif de convorbirea aceasta. Cineva a venit într-o adunare și s-a prezentat: pace frate, de 18 ani sunt prieten al casei Domnului. A venit, se simte una, dar încă nu s-a hotărât să-și predea viața Domnului Iisus. Unul va fi luat, altul va fi lăsat. Dumnezeu să ne ajute să ne împăcăm cu El, pentru că zilele trec, semnele vremurilor se întâmplă sub ochii noștri. În orice clipă se poate auzi strigarea. De aceea, să-L primim pe Domnul Iisus în inimile noastre, și prin credință să intrăm în starea de har care se numește în Hristos. Apoi să căutăm fața Domnului și necontenit să fim plini cu Duhul Sfânt. Când vom fi plini cu Duhul Sfânt, va deveni pentru noi limpede slujba la care ne-a chemat Domnul și a spus Domnul: și veți fi martori. Și mărturisind, vom birui. Și-au biruit prin cuvântul mărturisirii lor. Dumnezeu să ne ajute. Fraților și surorilor, acesta a fost cuvântul pe care am avut pe inimă să-l împărtășesc cu dumneavoastră în seara aceasta. Și aș vrea acum, înainte de a ne despărți, să ne rugăm Domnului. Să ne rugăm lui Dumnezeu să abordăm cu mare responsabilitate și seriozitate problema răpirii bisericii. Domnul poate să vină oricând și eu vreau să fiu gata atunci. Amin.